fyrir herra farmar. Það fyrir maður að segja fyrir sem er að það vissi sig svo að þessi hér fólkinu sem gera rýmarsingar fyrir að nú skal man skar öllu eins og ekki, menn það eru svo mikið, það er sem man kan kalla það sín helli, að öll ánur eru svo arbeidar við rótinskapin fyrir eiga og fjallt og hvað er det. Það vissi akkur som om að ef hans akkur man segir svo hefur þessi fólkinu ekki aðlitt að landslursmannum korsin og það harmist við om, gott viti hversu tankasettir þess að fólkinu er það arbeidar. Hinn så hætti hér við Eikon Samuelsen, hún sýttir inn á Facebook, það gerum sig nú og hún inn á Facebook og græmt sig að Lökmar hefur skrifa allt eitthvað annað. Ég maður sér að ég ekki svo aktífur á Facebooki, svo ég hef ekki uppdæðast af vímerkingsina. Kannski Eikon Samuelsen kan dæla nýtt landsursmann og mentamann, svo fer hann það. Annars er það svolast nær að mér vitandi hafði ekki arbeidt við að privatisera kringvarpið. Ég hafði svo ekki arbeidt við því ég sýttir som mentamannarar í enn til mögult að att ta bränner runt på att vara just det känns det här kanske blir syns som var bättre eller kanske lagt med det. Så jag hade att faktiskt skulle ta det runt där ute. Och i så matta hela vägen så har vi det här att kring vart till dömes till tojer. Äckla skilda gott köper till för åt andra från som andra framlägga till dömes spuska med det. Och är det bara sånt där och samt allt annat läge så blir det här till. Men det är inte reglisett og det er ångar avtalegjara om akkur hvordan þetta skal genga fyrir sig og kundi þetta kannski veri uppat og mæra nu við suttja enn að blomstrande finnsvinni úr þessum her landunum så það kan vel vera að við koma suttja ångar sendingar som andur hafa framlött som þeir sleppa fram eða til þessum her netunum þessi öðnir sjónarsrasni særlega men sjálfsagt er það kringvarpið som hefur það redaktionelle ábyrgna og það til öðnum hverja tóískúli alla reglur dæmis og í grönt hutsi í lögunu som aðsettir reglun om gáan